Je fler adatlıq radiosi. Yer-yerini xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuni 2017 yılın 10. yanvari heptanın tişenbe günü. Efirde haberler gündelüğü, yepleşimizin etatı bölümüne başlamadan ozol tiyadirikleri dinleyen oların mazmunu ulan sizi men Gözel Kudayberdi yuva tanışacağım. İran'da önkü prezident Akbar Hashemi Rafsanjani'nin hatirasına 3 günlük yas ilan edildi. Rafsanjani 8 yanvarda 82 yaşında aradan çıktı. 9 yanvarda prezident Hasan Rohani ve yurdun hükümeti Tehran'ın Cemaran merkezinde İslam Respublikası'nın esaslandırıcısı Ayetullah Ruhullah Khomeini'nin koşkundu Rafsanjani'nin hatirasına geçirilen matem çaresine katnaştılar. 1989 yıldan 1997 yılı içinde İran'ı dolandıran Rafsanjani 10 yanvarda toprağa verilir. Rafsanjani İran'ın parlamentinin tesirli ruhanlarının ve gözükçülür genişinin arasındaki davaları çözmek maksatlı dörüldülen sinçi genişine baş tutanlık edipti. İranlı adam hukuklarını koruyucu, aklavçı ve Nobel bayrağının lauriyatı Şirin Ebadi, Rafsanjani'nin prezident olan dövründe onun adam hukukları bilen bağlı betbahçılıkların en çemezinden hiç olmanda haberli olanlığını belledi ve şeylelikte onun adam hukukları bağıtındaki işlerine pozitif karap olmayar deyip Azad Evropa Azadlık Radyosu'na veren interviusunda etti. Сирияның президенті Башар Аль-Асад юрдың оппозициясы белән теклей ведәлгән парахысылы урындагы гепләшекләр башы барса, үз хөкүмәтенең әхли зады гепләшмәгә таярдыгын әйтте. Сирияның Сана агентлыгының 9 январда Савидин мәгълүматына күрә, Асад үз хөкүмәтенең теклей ведән делегациясының вакытын кеткетлән пурсадында гепләшекләр башламага таярдыгын Франциялы журналистлар белән сөхбәттәшлегендә әйтеп тор. Орсия Тегеран ва Төркия гепләшекләре Казахстанның пайтахты Астанада гечер Мәгәй тәкъдим итәләр. Төркиянең дәшәри эшләр министры Мәвлүд Чавушоглу дошуң 23 январда башланмагының мөмкинлеген әйтте. Әмма Сирияның оппозицион топорлары үзләренең катнашмадык ягъдәендә Астанадагы гепләшекләрен кечерлеп белмәҗәгене белдиләр. 9 январда берән интервьюсында Асад Сауд Арабстанының ва Гүнбатар тарафыннан голданган Сирияның оппозицион күчләренең әһмиятенә гошатмага чалышты ва гепләшекләре үз сөзләренә әйтләндә реаль оппозицион күчләрен катнаш Мәгълүмнең мөһимлегене белдерде. Шиледә Асад келәчәктә Сирияның президенты вазифасына далаш итмәзлектән йөз өрде ва моның Сирияның халкының исләгенә багылы булдыгын әйтте. Казахстанның дәүләт пенсион фондының ва бу идараның малия бөлүменең мөдире коррупция белән багылылыкта тутсак эдилделәр. Алматы шәһәренең Амалы Этрап Туды пенсион фондының мөдире Руслан Эрдинаевның ва малия бөлүменең мөдире Муса Бахтовның вазифаларыннан хыянатчылыклы пайдаланмак белән багылы айыпламаларның эсасында 2 айлык дәслапкы тутсаклыгы хөкем эдиләнлеген 9 январда гылан итте. Эрдинбаевның ва Бахтовның ише белән багылылыкта Казахстанның минерал сөрештеләр işleşen iki tane hususi kerhanasının Altay Munay Altın ve Buzgul Aurum kampanyalarının yolbaşçıları hem deslapkı tutsağasını alındı. Qazaqstanın Milli Xopsuluk Qoyunca Komiteti Pensiyon Fondun 5 milyon tenə, yəni 14,18 milyon Amerikan doları möçverdəki pulu ağızılan iki kampanya bir kanun yatıran olmağının guman edilməgi səbəpli 21. dekabrda derinəv işinə başlandığını məlum etdi. Türkiyənin polisiyası tədil gecəsində İstanbulun Reyna klubuna hücum edənliyi guman edilən adamın Özbekistanın rayatıdığını və onun adının Abdulkadir Mirşaripovdığını anıqladı. Media Серештерлернең полиция салгыланып хабар бермәгенә күрә, Абу Мухаммед Хорасани лакамы белән таналган Машарипов Сириядә Иракта хәрәкәт иткән Ислам дәүләте атлы террорчы гурама белән катнашыкта булып тор. Машариповның хәзер гизләнгән йөре белле дәл Төркиянең хопсылык күчләре ва полициясе аның өйдене ва яраннарын күзләр. 2011 елдан башлап Төркиядә яшаган Миршарипов 1 январда Стамбулның Рейна атлы гиҗеке клубына һөҗүм итеп, адамларны оқа тутан һөҗүмче булмакта гуман иделәр. Шул һөҗүм зарарлы 39 адам вафат булды. Ислам дәүләте атлы экстремист топор һөҗүмнең җавапкәрлегене үз өстенә алды. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 27 yurdun rayatlarının Özbekistan'a vizasız siyahat etmeğine mümkinçilik dürütmek önce planını indiki 4 yıla Çinli yatırdı. Özbekistan'ın öz kanunlarını yerleştiren resmi web saytında 9 yanvarda Çavid'in mağlumatına göre prezidentin permanına 29 dekavrda gol çekiliptir. Şavkat Mirziyoyev'in 6 dekavrda öne süren planına göre 2017 yılın 1 aprelinden başlap vizasız rejimi girizmek teklif edilipti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz.